Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Wah, apa kabar nih pendengar-pendengar setia Lentera Malam di Spotify? Apakah kalian sedang sehat-sehat saja atau ada yang kurang sehat nih? Tapi sayangnya kita bukan live ya, jadi gue juga gak tahu lu lagi kondisinya seperti apa saat ini juga. Karena ini kan gue take-nya juga taping ya, gak langsung hari ini shoot langsung naik, pasti butuh beberapa hari untuk diedit dulu, karena ya harus dirapikan dulu, karena gue emang kalau baca itu agak belepotan sebenarnya, makanya di sini peran editor sangat bermanfaat sekali untuk saya yang ngomongnya belepotan, apalagi kalau suruh baca begini ya, apalagi ini syutingnya malam-malam ya, udah mulai ngantuk gue sebenarnya, ini udah jam sekitar jam 9-an ya, udah mulai ngantuk nih, karena gue bukan night people ya, apa ini ya, night person. Kan ada morning person, ini night person. Gue bukan night person kali ya, bukan nocturnal yang hobi begadang. Karena gue jam 9.10 udah mulai ngantuk tuh, dan bangunnya ya jam 6 ya, curhat sedikit lah ya. Ah, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih. Kalau buat kalian yang baru pertama kali mampir ke podcast Lentera Malam, kita juga sebenarnya punya konten di YouTube. Jadi kapan-kapan mampir-mampir lah ke YouTube, karena kontennya cukup berbeda dari Spotify. Di Spotify ini kan kita konten-kontennya eksklusif ya, cuma ada Spotify. Di YouTube itu lebih beragam lagi, karena kita seminggu 3 kali uploadnya. Sama sih sebenarnya sama Spotify, cuman ya coba mampir aja ke YouTube Lentera Malam, sekalian gue promoin ya kan. Jadi malam ini gue mau bawain cerita ini nih, dari salah satu pasukan Lentera Malam yang namanya Ebi atau Febrian, asal kotanya Cirebon. Wah, Cirebon nih, wah ini mistisnya kuat nih. Kalau kota-kota Cirebon nih, gue sering dengar cerita-cerita dari narasumber Lentera Malam, kalau yang dari Cirebon tuh biasanya epic. Dan kali ini dia mau cerita tentang santri tak kasat mata. Wah, pesantren berarti ini ya. Gue jamin epic sini cerita kalau pesantren-pesantren, karena kita pernah upload juga di Lentera Malam di YouTube tuh. Itu gak gagal tuh, view-nya banyak tentang pesantren di daerah Jawa Timur, dan banyak juga yang nebak-nebak tuh pesantren di mana ya. Jadi buat kalian dengerin cerita ini aja, biar kalian juga ada kerjaan tambahan lah buat nebak-nebak ini pesantren-pesantren mana. Ya pokoknya ini di Cirebon lah. Atau nih pengirimnya aja yang dari Cirebon. Ceritanya bukan pesantren di Cirebon. Ya nanti kalian simak aja, mungkin di tengah cerita bakal dikasih tahu sama narasumbernya ini lokasinya ada di mana gitu ya kan. Yaudah, paling sebelum mulai gue mau infoin juga nih, sekali-sekali mampirlah ke Instagram pribadi gue di Wibowo Adit, karena followernya gak naik-naik nih. Boleh lah mampir-mampir terus follow. Udah bertahun-tahun cuma 1000-1000 aja ya kan. Kasian lah. Bercanda. Ya udah, ya intermezzo doang aja. Ya udah, langsung masuk aja ke ceritanya kali ya. Ya udah, enggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian denger ceritanya, kalian dengerin dulu intronya Lentera Malam. Perkenalkan, nama saya Febri. Usia saya 31 tahun. Profesi saya sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di Cirebon. Kisah ini saya alami beberapa tahun lalu, saat saya masih mengecam bangku pendidikan di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Jadi keluarga saya bisa dibilang keluarga yang religius, terutama almarhum ayah saya. Sejak lulus SMP di tahun 2007 lalu, saya melanjutkan sekolah saya di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Jadi sedikit informasi tentang pondok pesantren saya. Pondok pesantren saya ini lumayan luas dan juga cukup terbilang banyak santri yang belajar di sana. Karena pendidikan di pesantren saya ini ada mulai dari SD, SMP, dan SMA-nya juga, Jadi setiap kali memasuki waktu sholat, semua santri di pondok pesantren keluar untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Kejadian ini saya alami saat saya duduk di bangku kelas 11 atau kelas 2 SMA. Tepat di tahun kedua, saya belajar di sana. Masjid tempat biasa kita melakukan sholat berjamaah ternyata akan dilakukan renovasi dari pihak pesantren. Jadi untuk sementara, waktu kegiatan sholat berjamaah dilakukan di dalam aula pesantren atau di dalam kamar asrama masing-masing. Kebetulan pada saat itu saya dipercaya oleh pihak pesantren untuk menjadi pembimbing bagi anak-anak santri di tingkat SD. Kegiatan rutin saya setelah sholat maghrib itu biasanya diisi dengan membantu hafalan Iqra Juz Amma dan Al-Quran untuk santri SD. Karena masjid di tempat saya sedang dilakukan renovasi, jadi saya bersama murid-murid SD melakukan kegiatan hafalan di ruang aula pesantren. Jadi ada sekitar 30 anak yang ikut di dalam aula itu. Sementara dari pengawas cuma hanya ada 3 orang, dan salah satunya saya sendiri. Sebelumnya memang aula pesantren ini memang jarang untuk kita gunakan, kecuali ada momen-momen tertentu atau ada acara tertentu di pesantren ini. Ruangan di aula ini lumayan luas dan terdapat beberapa tiang atau pilar di dalamnya. Saat itu selepas maghrib kita mulai melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan, yaitu hafalan. Sementara murid-murid santri SD sedang menghafal, saya bersama dengan kedua orang teman saya mengawasi mereka dari depan. Mengawasi sambil memastikan bahwa kegiatan belajar ini berjalan lancar dan juga membantu santri apabila mengalami kesulitan dalam menghafal Iqra Juz Amma atau Al-Quran. Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap 3 hari sekali dalam seminggu, mulai dari selepas sholat maghrib berjamaah sampai dengan ba'da isya. Lalu setelah isya, kegiatan hafalan ini berlanjut sampai dengan kurang lebih pukul 8:30 malam. Setelah kegiatan berjalan beberapa hari, tiba-tiba saya mulai merasakan keanehan di suatu malam. Jadi kejadian ini saya alami sewaktu kita sedang melakukan sholat isya berjamaah. Waktu itu kita sholat di aula, dan yang menjadi imam sholat waktu itu adalah teman saya. Jadi waktu itu saya agak sedikit terlambat saat sholat berjamaah. Dan saat saya selesai wudu, sholat berjamaah itu sudah memasuki di rakaat pertama. Waktu saya menuju barisan syaf untuk ikut sholat, saya melihat ada salah seorang anak kecil yang penampilannya cukup berbeda sendiri di tengah-tengah barisan sholat. Waktu penglihatan saya, anak kecil itu mengenakan baju koko berwarna putih. Tapi warna putih itu sudah terlihat kusam, dan sarung yang digunakan juga terlihat tidak secerah warna sarung santri yang lainnya. Karena pada saat itu saya sudah ketinggalan rokaat, saya langsung berlalu berjalan menuju syaf di barisan kanan. Dan singkat cerita, sholat berjamaah pun selesai. Saat saya selesai berdoa selepas sholat, saya langsung berpindah posisi di bagian belakang dengan maksud dan tujuan ingin mencari keberadaan anak yang saya lihat sewaktu sholat tadi. Dan anehnya, setelah saya fokus mencari anak yang saya lihat mengenakan baju dan sarung yang kusam itu, ternyata anak itu sudah tidak ada. Padahal saya yakin sekali bahwa semua santri belum ada yang meninggalkan aula. Singkat cerita, setelah kita kembali melanjutkan kegiatan kita menghafal surat selepas sholat isya, saya duduk di depan para santri bersama dengan rekan sekamar saya yang kebetulan juga menjadi pengawas pada malam hari itu. Saat saya memperhatikan para santri yang sedang mengaji di aula, tiba-tiba pandangan saya langsung tertuju pada salah satu pilar atau tiang bangunan yang berada di tengah-tengah aula tersebut. Saya melihat di antara para santri yang sedang mengaji, ada seorang anak kecil yang duduk merenung sambil menyilakan kedua tangannya di kaki. Anak itu terlihat menundukkan kepalanya sambil menyender di pilar. Saat itu saya merasa aneh, pasalnya anak yang saya lihat ini seperti anak yang pertama saya lihat sewaktu saya sedang sholat tadi. Sambil terduduk, saya terus mengamati anak itu. Dan setelah beberapa lama, saya memperhatikan anak itu dari tempat saya duduk. Hal menyeramkan saya alami. Anak yang saat itu duduk sambil menundukkan kepalanya, tiba-tiba terbangun dari duduknya dan mengangkat kepalanya. Saat itu, saya sampai terkaget melihat wajah dari anak itu. Wajah anak itu tampak terlihat menyeramkan. Terdapat banyak darah yang menutupi wajahnya. Bahkan lebih parahnya lagi, sebagian wajah dari anak itu terlihat gepeng. Melihat sosok itu dengan perwujudan yang menyeramkan, saya sampai terkaget-kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, rekan saya yang berada di samping saya langsung menegur saya dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada saya.
Loh, Ebi, kamu kenapa?
Enggak kenapa-kenapa kok.
Singkat cerita, setelah kita selesai melakukan kegiatan belajar menghafal surat-surat di aula, kita semua kembali ke kamar asrama kita masing-masing. Dan jujur, pada saat malam itu, setelah saya melihat sosok anak kecil dengan wajah yang hancur dan gepeng, tubuh saya tiba-tiba menjadi sakit. Bisa dibilang saya sawan. Kurang lebih sampai 2 hari setelah kejadian itu, saya mengalami demam dan tubuh terasa pegal, terutama terasa pegal di bagian pundak. Jadi singkat cerita, di hari ketiga saya mengecek kondisi kamar di asrama. Dan kejadian itu masih sore hari menjelang maghrib, sekitar pukul 5 sore. Di kamar santri SD itu, biasanya dalam satu ruangan, terdiri dari 8 sampai dengan 10 orang santri. Dan saya juga merangkap sebagai wali kamar yang bertanggung jawab untuk menjaga para santri tersebut. Setelah saya berada di kamar santri, saya menyuruh beberapa santri untuk mandi terlebih dahulu. Dan bagi santri yang sudah mandi, saya langsung menginstruksikan pergi ke aula untuk persiapan sholat maghrib. Karena pada saat itu kondisi saya masih terasa sedang kurang enak badan, saya meminta izin oleh seorang teman saya untuk tidak menjadi pengawas pada sore hari itu. Saya memutuskan untuk tidur beristirahat di kamar santri. Jadi di dalam ruangan itu terdapat beberapa kasur tingkat, dan pada saat itu saya tertidur di salah satu kasur yang posisinya paling dekat dengan kamar mandi. Seingat saya pada saat itu masih ada beberapa santri yang masih berada di dalam kamar. Karena saat itu memang saya sedang kurang fit, itu membuat saya jadi merasa gampang lelah dan ngantuk. Jadi akhirnya saya pun tertidur. Setelah beberapa lama saya tertidur, saya merasa seperti bermimpi. Tapi anehnya, mimpi itu seperti benar-benar terjadi dan saya alami. Pada saat itu saya bermimpi memasuki kamar mandi untuk membuang air kecil. Saya berjalan dari tempat tidur dan saya membuang air kecil di toilet. Setelah beberapa lama, saya terbangun dan sadar. Ternyata, di samping saya ada beberapa santri yang memegangi tangan dan badan saya sambil seperti orang ketakutan. Saya yang merasa aneh langsung bertanya,
"Ngapain kalian di samping saya? Kok muka kalian seperti orang ketakutan?"
Lalu salah seorang santri itu menjawab saya,
"Kak, jangan nakut-nakutin kak. Kakak ngapain sih tadi bertingkah aneh kayak gitu? Kita takut tahu kak."
Saya yang merasa heran makin bertambah bingung. Terus saya bertanya sekali lagi kepada santri itu,
"Emang saya kenapa? Maksud kamu kakak kenapa? Kok kamu tiba-tiba ngomong begitu?"
Salah seorang santri menjelaskan ke saya, menurut yang dilihat santri, saya bertingkah aneh. Saya tiba-tiba ketawa meringis sambil kayang. Dan lebih menyeramkan lagi, saya tiba-tiba loncat dari kasur sambil berjalan kayang ke arah kamar mandi. Saya saat itu tidak sadar dengan apa yang baru saja saya lakukan. Hanya tertunduk diam sambil mencoba memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada saya. Dan saat saya sedang duduk menghadap ke arah jendela kamar, saya seperti melihat ada seorang anak kecil yang mengintip dari balik kain hordeng. Saya yang merasa kaget langsung mencoba lari ke arah jendela. Dan anehnya, pas saya tiba di balik jendela itu, gak ada seorang pun yang berdiri di sana. Anehnya lagi, saya dan beberapa orang anak yang berada di kamar itu juga melihat sosok itu. Sebelum saya lari ke arah jendela hordeng itu, seolah ada yang membukanya dari luar. Bahkan beberapa anak itu juga sempat keluar untuk mencari sosok itu. Kita yang masih merasa bingung akhirnya memutuskan untuk menuju aula menjalani sholat maghrib berjamaah.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Singkat cerita, setelah sholat maghrib, saya meminta izin kepada teman-teman saya dan juga salah seorang guru saya yang biasa dipanggil Ustadz Denny. Pada saat itu saya meminta izin untuk tidak bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin yang diadakan di malam Sabtu, dikarenakan kondisi badan saya yang memang sedang kurang sehat. Saat itu Ustadz Denny menyuruh teman saya yang bernama Wawan untuk menemani saya beristirahat di kamar. Saat saya sedang berjalan bersama Wawan menuju kamar, tiba-tiba saya melihat ada anak kecil berlari dari arah samping bangunan pesantren menuju ke atas lantai 2. Dan anehnya, kejadian itu hanya terjadi kepada saya. Wawan yang berjalan di samping saya rupanya tidak melihat apa yang baru saja saya lihat saat itu. Sementara itu rupanya tubuh saya semakin lemas. Dan sesampainya di kamar, saya meminta tolong kepada Wawan untuk mengambilkan obat penurun demam dan segelas air di dapur. Jadi pesantren saya ini terdiri dari 4 lantai. Saat itu saya berada di area lantai 3. Saat Wawan sedang mengambil air dan obat penurun panas yang berada di area paling ujung lantai 3, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan dari dalam ruangan. Suara tangisan itu anehnya bukan suara tangisan anak kecil, melainkan suara tangisan seorang wanita yang terdengar jelas. Karena saat itu kondisi saya sedang kurang sehat, saya harus terpaksa tetap berbaring di kasur dan mendengarkan suara tangisan itu. Saat itu jujur, saya sangat merasa ketakutan. Saya berharap saat itu Wawan segera datang dan menemui saya. Saya yang ketakutan semakin gelisah, sehingga pandangan saya tidak jelas kemana tujuannya. Saat itu saya sambil ketakutan melihat ke arah seluruh bagian yang ada di ruangan saya. Dan hal yang menyeramkan terjadi. Saat saya mengarahkan pandangan saya ke arah sebelah kiri, saya melihat ada sosok yang membuat saya ketakutan. Sosok itu duduk di atas lemari sambil menguncang-uncangkan kakinya. Saya melihat ada sesosok wanita sedang duduk di atas lemari bersama dengan seorang anak kecil. Dan sosok itu sangat menyeramkan. Bahkan sampai sejauh ini, saya masih belum bisa untuk melupakan perwujudan dari kedua sosok itu. Sosok wanita itu mengenakan baju berwarna putih kusam serta rambutnya yang berantakan. Sementara anak kecil yang di sampingnya persis seperti anak kecil yang saya lihat pertama kali di aula dengan wajah penuh darah dan gepeng. Sontak setelah melihat penampakan menyeramkan itu membuat saya akhirnya tidak sadarkan diri. Dan saat saya tidak sadarkan diri, rupanya kejadian aneh saya alami. Menurut Wawan dan beberapa teman yang lainnya yang berada di lokasi saat kejadian, saya bertingkah aneh. Saya menangis sambil menutupi bagian wajah saya. Bahkan saya juga sering berkata sakit, sakit, sakit. Kadang saya juga menangis bertingkah seperti seorang wanita yang sering memainkan rambut. Dan kejadian itu lumayan lama. Sampai akhirnya saya sadar dan di samping saya ada Ustadz Denny. Saya melihat beberapa teman sekamar saya sedang mengaji sambil memegang Al-Quran di samping saya. Saya yang saat itu masih merasa lemas, akhirnya dibaringkan di atas kasur dan diberi segelas air putih untuk diminum. Saat setelah kejadian itu, saya akhirnya bisa tertidur pulas. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian menyeramkan itu, saya bersama dengan Wawan dan salah seorang teman sekamar saya lainnya yang bernama Hadi sedang asyik mengobrol di dalam kamar. Sementara teman sekamar saya yang lainnya sudah terlihat tertidur pulas. Kejadian itu saya alami di tengah malam. Saya yang saat itu merasa belum mengantuk, mencoba untuk mengobrol secara pelan-pelan bersama dengan Wawan dan Hadi. Saya lupa apa yang saat itu saya bahas. Yang jelas, obrolan malam itu sangat mengasyikkan bagi kita bertiga. Saya mengobrol secara pelan-pelan bersama Wawan dan Hadi karena saya takut ketahuan dan dihukum kalau sampai kita bertiga ketahuan mengobrol di jam tidur. Saat kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari arah luar, saya mendengar seperti ada suara orang yang sedang berlari tepat di depan pintu kamar saya. Rupanya Wawan dan Hadi juga mendengar suara itu. Kita bertiga masih tetap tenang dan melanjutkan obrolan kita. Tapi rupanya, suara kaki yang seperti orang berlari itu terdengar semakin jelas. Akhirnya membuat kita bertiga menjadi penasaran dan mencoba untuk mengeceknya. Wawan memberi kode kepada Hadi untuk berjalan perlahan ke arah pintu. Dan Hadi mengiyakan, lalu Hadi bersama Wawan berjalan ke arah pintu untuk mengecek suara itu. Saat Hadi dan Wawan semakin mendekat ke arah pintu, saya masih berada di atas kasur sambil melihat mereka berdua dari kejauhan. Dan sesampainya di depan pintu, Wawan mengintip melalui balik jendela. Sementara Hadi terlihat masih berdiri di belakang Wawan. Namun baru saja Wawan mau membuka jendela, tiba-tiba Wawan terkaget. Bahkan Wawan sampai terjatuh, duduk dan terdiam. Entah apa yang dilihatnya saat itu. Setelah terdiam beberapa detik, Wawan langsung berlari kencang ke arah saya. Saat itu Wawan terlihat sangat ketakutan, tubuhnya bergetar kencang. Sementara Hadi yang saat itu tidak melihat ada apa-apa di balik jendela, dia hanya merasa heran dan bingung terhadap Wawan. Wawan yang ketakutan langsung menutupi wajahnya dengan selimut. Sementara saya dan Hadi mencoba menenangkan Wawan agar tidak merasa ketakutan lagi, karena saat itu juga sudah tengah malam. Saya dan Hadi memutuskan untuk menanyakan apa yang dilihat Wawan di keesokan harinya, karena saya juga takut mengganggu teman-teman sekamar saya yang sedang tidur. Jadi singkat cerita, di pagi hari setelah kita selesai sholat subuh berjamaah, saya dan Hadi langsung menghampiri Wawan dan bertanya tentang apa yang dilihatnya tadi malam, sehingga sampai membuat dirinya jatuh duduk di dalam kamar. Saat itu Wawan baru berani untuk menceritakan tentang apa yang semalam dilihatnya. Ternyata, menurut pengakuan Wawan, Wawan melihat ada wajah seorang anak kecil tepat di depannya. Jadi wajah itu terlihat nempel di cermin saat Wawan mencoba ngintip dari jendela kamar. Dan wajah itu terlihat sangat menyeramkan, penuh luka dan terdapat banyak darah di sekitarnya. Jadi setelah kejadian itu dialami oleh Wawan, akhirnya saya dan Hadi melaporkan kejadian itu kepada salah seorang guru di pondok pesantren tersebut. Saya dan Hadi penasaran tentang apa yang terjadi belakangan ini. Pasalnya kejadiannya belum pernah saya temui di tahun pertama saat saya belajar di sana. Saya sangat merasa heran nih, kenapa kejadian menyeramkan ini baru saya alami di saat saya menduduki bangku kelas 11. Setelah saya menceritakan tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya alami selama saya di sana kepada salah seorang ustadz, rupanya saya mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Jadi menurut salah satu ustadz yang mengajar di pondok pesantren saya, rupanya di pesantren itu dulu pernah terjadi kejadian yang memilukan. Jadi kejadian ini terjadi di awal liburan selepas lebaran Idul Fitri di tahun 1992 lalu. Jadi ada salah seorang santri laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Santri itu seorang anak yatim karena almarhum ayahnya meninggal karena serangan jantung. Dan saat semua santri ingin kembali ke rumahnya masing-masing untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, santri itu dijemput oleh ibunya dengan menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, di saat masa liburan sudah berakhir, akhirnya seluruh santri yang pulang ke rumah mulai berdatangan kembali ke pondok pesantren. Dan di saat para guru dan pihak pengurus pesantren sedang berada di pondok, tiba-tiba salah seorang guru di sana didatangi oleh dua orang polisi yang membawa kabar. Ternyata dua orang polisi itu ingin menyampaikan berita bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dua orang meninggal di tempat. Dan dua orang yang meninggal itu adalah salah seorang santri dan ibu kandungnya. Polisi mengabarkan pihak pesantren karena memang tempat kejadian kecelakaan itu jaraknya tidak terlalu jauh dari pondok pesantren saya. Pihak pondok pesantren juga diminta oleh polisi untuk datang ke rumah sakit guna mengecek kebenaran apakah korban itu memang benar salah seorang santri yang bersekolah di pondok pesantren ini. Singkat cerita, setelah pihak pesantren datang ke rumah sakit, ternyata benar, dua orang korban yang meninggal itu merupakan salah satu santri yang belajar di pondok pesantren ini. Menurut keterangan polisi, korban meninggal saat kecelakaan. Jadi motor yang dikendarai oleh ibunya tiba-tiba dihantam oleh mobil minibus yang terpental dari arah berlawanan akibat mengalami pecah ban. Menurut polisi, kejadian itu terjadi ketika sang ibu dengan anak sedang dalam perjalanan menuju pondok pesantren setelah liburan Idul Fitri. Saat kejadian itu, kondisi si ibu langsung meninggal di tempat, sementara anaknya sempat masih terlihat bernafas dan meminta pertolongan. Namun naas, luka yang dialaminya di bagian wajah akibat tertimpa mobil mengalami banyak pendarahan hingga akhirnya anak itu meninggal di samping jenazah ibunya. Sebenarnya kemunculan sosok menyerupai anak kecil dengan wajah yang hancur, serta kemunculan wanita mengenakan pakaian putih dengan rambut yang berantakan ini, bukan cuma saya yang melihat, menurut ustadz. Sosok jin korin ini memang sering sekali muncul dan dilihat oleh beberapa santri dan para pengajar di pondok pesantren ini. Bahkan sosok ini juga terbilang usil. Pasalnya sosok ini sering mengganggu para santri dan juga para pengajar di pondok pesantren ini. Pak Ustadz juga bercerita bahwa dirinya pernah bertemu dengan sosok menyeramkan ini. Jadi waktu itu, saat Pak Ustadz sedang melakukan sholat malam, tiba-tiba di belakang Pak Ustadz ada seorang anak kecil yang ikut sholat. Anehnya Pak Ustadz selesai melakukan sholat, sosok anak kecil itu langsung berlari kencang dan menghilang menembus pintu kamarnya. Namun karena kemunculan sosok ini terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren, kebanyakan para santri yang melihat tidak merasa takut. Karena memang di pondok pesantren kita diajarkan untuk bisa melawan rasa takut, terutama terhadap bangsa jin dan syaiton. Tetapi tidak semua santri juga ada yang merasa berani. Contohnya saya, jujur, saya sangatlah takut saat itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya ilmu yang saya pelajari dan saya dapati di pondok pesantren, saya menjadi lebih berani terhadap itu, terutama terhadap hal yang berbau mistis. Karena sebenarnya menurut saya, rasa takut itu manusiawi, tapi rasa takut itu bisa kita lawan dan bisa kita atasi sendiri. Semua itu berdasarkan dengan keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Apabila kita merasa takut, memintalah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dan meminta agar diri kita senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari gangguan jin dan syaitan, serta selalu berpikir positif untuk melawan rasa takut dalam diri kita. Dan setelah saya tahu tentang kejadian kecelakaan maut itu, yang sampai merenggut korban jiwa seorang santri dan ibunya itu, saya selalu menitipkan Al-Fatihah dan doa setiap kali saya selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses pengetikan cerita ini. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada tim Lentera Malam yang sudah mau membacakan cerita pengalaman saya dulu di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Semoga para pendengar setia Lentera Malam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Tamat. Wah, ini gokil nih. Pengalaman kisah mistis di pesantren oleh Ebi atau Febrian asal kota Cirebon. Wah, ini gila cerita nih. Thank you banget nih Ebi yang udah kirim ceritanya ke Lentera Malam, karena ini cerita-cerita di pesantren emang biasanya serem-serem lah. Walaupun kita tahu pesantren itu kan tempat ibadah, tapi kalau di Jawa atau ya, karena gue tinggal di Pulau Jawa ya, itu pesantren itu gak jauh-jauh dari aura-aura mistis. Jadi gue juga bingung kenapa di pesantren itu banyak terjadi hal-hal mistis. Atau memang ada oknum-oknum di pesantren yang hobi gitu bermain-main hal mistis seperti klenik-klenikan atau apa gitu, atau apa gitu. Atau mungkin kalian punya jawaban lain gitu, boleh DM ke Instagram gue di Wibowo Adit. Kenapa di pesantren itu bisa serem-serem sih? Karena dulu di Lentera Malam juga mungkin udah setahun lalu kali ya, atau beberapa bulan lalu, udah cukup lama lah, di atas 6 bulan kita pernah angkat juga tuh kejadian mistis di pesantren itu di daerah Jawa Timur. Itu sama, serem-serem banget kejadian-kejadian mistisnya. Bahkan sampai santri-santrinya itu ngelihat sosok pocong ada di dalam kamar mandi. Dan ya begitulah, setelah melihat sosok pocong itu, mereka langsung sakit. Ya, emang epic sih kalau cerita-cerita dari pesantren. Ya semoga aja, gue berharap sih kalau di pesantren jangan main-main yang klenik-klenik lah atau yang aneh-aneh lah. Karena itu kan katanya ya, katanya kan mengundang gitu. Apalagi kalau kalian sampai main jelangkung gitu atau main yang aneh-aneh di pesantren, janganlah. Belajar aja menuntut ilmu dan mencari ilmu agama yang baik, atau ya sekolah dengan sewajarnya aja gitu, gak usah yang aneh-aneh. Dan ini pengalaman epic banget sih ini, dan ada latar belakangnya lagi. Ini ustaznya juga untung mau cerita ya, kejadian tahun 92. Ya mungkin ini ustaznya juga belum ngajar situ, mungkin ini udah cerita turun temurun dari warga-warga pesantren. Ya begitulah. Gue kehabisan kata nih mau ngomong apa lagi. Udah langsung closing aja lah. Gue mau infoin juga nih buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman mistis, bisa DM ke Instagram lenteramalam.id atau langsung ke produsernya Lentera Malam aja yang bagian Spotify itu, ada John Arya. Di John Arya, nanti gue lupa mulu nama Instagramnya, gue taruh di deskripsi aja lah. Kalian tinggal kunjungin Instagram si John, cerita deh kepada dia untuk dibawakan oleh gue atau Jamal. Kalau bisa sih untuk mempermudah kerjaannya John itu, kalau bisa udah diketik dengan rapi ya. Jadi si John gak perlu merangkai satu persatu kata-kata dari chat-chat kalian gitu. Jadi itu bakal cepet naik tuh biasanya tuh, cerita-cerita yang udah rapi, udah siap kita ceritain, itu bakal cepet naiknya di Lentera Malam. Ya udahlah, paling podcast cerita horor kiriman dari pasukan Lentera Malam cukup sekian. Dan gue dari Adit, bukan gue dari Adit lagi, gue Adit dari Lentera Malam izin pamit.